Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal darb'oħra għal programm ieħor f'din is-sensiela ta' Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Illum fil-fatt ser niltaqgħu ma' diversi karattri. Karattri maħudin mill-ktieb Sireni u Serenati ta' Lina Brockdorf. Karattri li fil-fatt kienu jgħixu bejn żewġ gwerer u lillum se naraw l-istejjer tagħhom. Żerniq ta' tifkiriet. L-ewwel tifkira li nos hija bħala tifla ta' madwar sentejn u nofs fuq driħna n-nuj, raġel ta' bixra serja bħal mustaċċi suwed. Kien inżilni spiss ix-xatta l-isla. L-atwelt f'Mejju 1930 ma stajċ kont akbar. Giuseppe Vella kien fil-korp tal-Pulizija, PC 38. Miet qasir l-omor wara ftit jiem li kienu sparaw fuq u fwit iż-żurrieq. Kien ma' pulizija ieħor, la pajzana, kienu ifittxu u jistħarġu wara serqa kbira li saret minn bank f'dawk il-jiem. Il-ħallil qatt ma sabuh waqt li innannu mar ant alla blaħmu u xaħmu ta' 55 sena. Kien għawċi, mill-kunċizzjoni tal-qala, iben Mari imwilda butiġieċ. Giuseppi iltaqa ma' nanti Konċetta Baldacchino mill-isla meta batuħ b'servizz Malta għall-bidu tas-seklu. Qabel miet tawh midalja tal-fidda tar-Re George V u li kienet tgħid The Malta Police for Long Service and Good Conduct. Ix-xatta l-isla f'dawk il-jiem tal-1933 kien stampa ta' ħajja. Dera illa ma kellax taqsam xejn ma' dik ta' meta l-isla qabel ma ġew il-kavalliri ta' San Juan, kienet il-sin ta' art mitluqa, illi fija kienu jamru biss ftit sajjeda, u kultant imorru jduru il-kaċċaturi. Fit-fuliti, il-flotta Ingliża kienet timla il-wesa ta' bejn ix-xatta l-belt fil-port il-kbir, fl-imkien mad-daħla tal-bergu, Pormla, u l-isla. Ma joqsux ukoll xi vapuri kbar tat-turisti. Il-lanċ tal-pass ta' Roma dejjin il-ħin kollu waħda kontra l-oħra, xi tisfira, u kultant xi daħna u nugrufun. Tajjes kollha l-wien bla waqfien ġorru l-baħrin huma u jaqsmu lejn ix-xatt u xi cruiser, destroyer, minesweeper, trawler, mine layer, sottomarini, jekk mhux ukoll xi battleship. Illi kienu jkunu stazzjonati fuqhom. Ma dawn trid iżżid numru ta' braken u opri oħra għaddejjin bla jaqtaw xejn. Jekk il-baħrin ma jilmħu ebda dajsa fil-qrib, erħilhom ixejru drieħ wieħed waqt li bidhom l-oħra madwar ħalqhom jiftħu bokka jgħidu dajso, dajso. Fuq ix-xatt serbut żwiemel bil-karozzini. Jistennew li jieħdu xi kirja huma wkoll. Il-ħwienet tal-kafe u tax-xorb li bihom kien miżgħut ix-xatt fihom xtara ta' bil-ħaq. Fuq ġewwa issib imwejjed goffi miksijin bl-irħam, illi madwarhom mal-ħajt hemm bankijiet tal-kewba u banketti fuq in-naħa ta' barra tal-imwejjed. Il-ħitan miksijin b'mirja kbar tar-riklami, l-aktar tal-birra u tal-wiski. Waqt li madwarhom tara inkwadri ta' vapuri kbar ta' walin ferm u għolin biss xiftit pulzieri. Dawn kienu vapuri kem tal-passiġġieri kif ukoll tal-gwerra, għalnejdu aħna Lion Duke u l-Eagle. F'nofs il-ħajt qudiem il-bib ta' barra tara ritrat kbir tar-re George V u r-reġina Mary. Waqt li ritratti ta' renjanti ta' qabilhom kienu jieħdu postom ħdejhom. Ix-xatt kien mimli b'dawn il-ħwienet tax-xorb illi kollha kellhom tabellun kbir b'isimhom fuq il-bib ta' barra, b'isem ta' xi frejgata Angliża, inkella xi ħaġa bħal Friend to All Bar, jew Union Jack, jew First and Last Bar, Live and Let Live, kif ukoll King George V Bar. Il-ħwienet tarhom dejjem mimlijin da' zbajda bil-baħrin, mhux ġewwa biss imma wkoll mad-dawra tal-bieb tal-ħanut. X'il-baħrin kont tarhom xi tazza birra imfawra kollha rawa f'idejhom. Rilhom joħorġu siġġu banketta jew inkella ipoġġu fuq il-bank li jkun hemm biswiet il-ħanut. Aktarx kienu jħossu omma kbira fis-sajf fil-ħanut u joħorġu barra għaż-ziffa ħelwa tiela mill-baħar. U iktar minn hekk biex ma jitilfux id-dera ta' xi waħda minn dawk it-tfajlit Maltin qishom frifet ħelwin u fuq ruhom għaddejjin lawn u lin. Barra mill-imwejjet u l-bankijiet, xi wħud minn dawn il-ħwienet issibilhom pjanu. Il-biċċa kbira dawk tat-tip honky tonk. Filgħaxijiet jiġi pjanista u madwaru jinġabru l-baħrin. Rħilhom ikantaw kanzunetti bl-Ingliż l-aktar dawk ta' l-ewwel gwerra dinjija bħal Show Me the Way to Go Home, My Bonnie Lies Over the Ocean u It's a Long Way to Tipperary. Tisma' dawk il-korrijiet minn kantunier Abbott. Mhux l-ewwel darba li wkoll matul il-jum imurlek xi baħri fuq il-pjanu, u malli jibda jdoq u jkanta jiġu ħdeh gozz baħrin oħra. Il-kant bħal kalamita. Għax iħajjar ukoll lil-kull min jinserta għaddej, lil-Maltin ukoll. Naturalment, mad-daq u l-għana jixra ukoll l-isfin. Xejn sofistikat, xejn komplikat, kollox li jiġi fil-moħħ dak il-ħin, naturali u spontanju. Kull baħri idawar drew ma' spallet sieħbu, u tara fil-lira baħrin iżommu r-ritmu tal-kant, ixenglu rġlehom u rasom fl-imkien, waqt il-li wiċċhom kien jixel bilena mal-mixja tal-mużika. X'kien jidlam? U l-ilwien fuq din it-tila naturali jisfumaw u jiskuraw sa ma jqadlam, ix-xatt jieħu xeħta oħra. Dera xejn inqas ta' seħer b'dawk il-mijiet ta' bozos fuq il-vapuretti. Imbagħad tara id-dajjes b'dak il-fanal xkejkem mal-pruwa, huma u jżiċċu fuq l-ilma. Mera ta' rifressi ta' dawl. Magħhom jiġri id-del tal-barklor, aktar x'wieqaf, imdorri jaqdef b'ċertu ritmu ta' eleganza, u li mill-bogħod tistħajlu li qed jisfen. Hekk is-swiet tal-lejl jinħeba waqt illi ma jnaqqas xejn minn dik l-iżbuħija differenti ta' matul il-jum. Imbagħad trid iġib quddiem għajnejk illi bħala sfond għal din id-dera ta' seħer hemm il-Kastell Sant'Angelo. Li tista' tqisu bħala s-sentinella ta' kull ma' hemm fil-port. Għaxuta bil-ħaq kien qabel kulħadd. Skont ma jgħidilna George Percy Badger fil-ktieb tiegħu Description of Malta and Gozo, stampat fl-1838. U jgħid li wkoll fis-sena 870, fi żmien l-Arab, kien ġa hemm xi forti biex iħares id-daħla tal-port. Seta' kien il-prekursur ta' Sant'Angelo. Is-Sengleani kienu jħobbu għawis il-passiġġata tul ix-xatt, l-aktar fl-iljieli sajfin waqt li jitax u b'dik id-dera tas-swar setana, baħar kaħlani u baħrin żgħażagħ kull fejn idawru wiċċhom. Il-baħrin Ingliżi ma kinux apprezzati biss għas-silta ta' figuritom illi kienet paxxik, u għal-lewn fin bajdani jew ġinġri ta' ġildhom, u l-lewn iżraq ta' għajnejhom, dera illi toħloq kuntrast qawwi ma' dik tagħna l-Maltin. Kellhom dik l-uniformi eleganti, l-aktar meta tara l-fizzjali b'dawk il-glalen u l-buttuni lewn id-deb, bil-mixja meqjusa tagħhom isebħu triq. Raġuni oħra li għalija kien hemm Maltin jilqgħu bit-bissima l-Ingliżi kienet għax għarfu u serħu moħħhom li Malta kellha min jaħseb fiha, min jiddefendiha. Ma kinux jiem ta' gwerra, imma ħafna għajdud bdew iħawdu l-imħuħ in-nies dwar li l-waqfin tal-ġlied tal-1918 ma kienx ifisser eżattament paċi għal kollox. L-Italja u l-Ġermanja kienu ilhom li bdew jerfgħu rashom u jaraw fejn jaħtfu taħt idejhom. Terġgħu tgħid trid tiftakar li bejn il-gwerer waqa' żmien ta' qaks u ġuħ mal-Ewropa kollha. Waqt li madwari fi tliet bliet tal-Kottonera mal-Ingliżi kienu bosta dawk li jdabbru għatajjeb. Mhux biss dawk li jaħdmu dirett ġewwa d-dockyard jew it-talsna tal-ammiral. Kien hemm ukoll il-ħwienet tax-xorb li semmejna u l-barklori, dawk li jixtru u jbiegħu il-gaxin, il-karozziera u l-gadrajja li jissupplixxu l-vapuri blikel u kull ma jkunu jeħtieġu. Kien hemm ukoll numru kbir ta' nisa li qalgħu lajxien huma u jħitu l-uniformijiet kompluti bil-kpieper b'kollox. Oħrajn jaħslu u jgħaddu u jillamtaw. Ma naqas ukoll is-soltu negozju ta' nisa illi jaqgħu ħobżhom mal-baħrin bil-lejl. Insomma, il-biċċa l-kbira tan-nies jippassiġġaw ix-xatt kellhom għalfejn jixel wiċċhom meta jaraw uniformi Ingliża. L-Ingliżi min-naħa tagħhom ma kinux jibqgħu lura għax kienu joxew jaraw dawk iċ-ċorma tfal jitbismulhom u jgħidulhom xi Hello Joe u Hello Charlie u erħilhom iqasmu ċ-ċejċiet jew xi solt ftit anqas minn erba' millezmi, iżda illi kien flus għal dik il-ħabta, jew xi sitħabbiet żewġ millezmi. U drabi wkoll xi sixpence żewġ ċentezmi u ħames millezmi, illi jibqgħu bqija wara li jħallsu l-barklor. U f'dawk il-jiem sitħabbiet ukoll kienet fisser xi ħaġa mhux ħażin. Kont tista' tmur għand tal-merċa biha u tixtri kisra ħobs, laqa kunserva, ġokarta strazza bajda, u ftit żebbuġ imgeżwer ġokarta safranija ħoxna u ħarxa. Da ma jfissirx li Malta kienet xi ġenna tal-art, u anqas irrid inħalli n-nostalġija għal dawk il-jiem ta' tfuliti għar-raqbija. Fil-kumplament ta' Malta kien hawn irġiel bla xogħol u kien hawn il-faqar ukoll. Għax ma tmiem l-ewwel gwerra dinjija, it-tarzna ħadet daqqa ta' ħarta. Kien hemm jiem meta jiġi x-xogħol għax tkun inqalet xi biċċa għawċ bħal meta faqqat il-gwerra tal-Abbissinja fl-1935. Waqt li meta tikkwieta l-qija, tibda tisma' bis-sensi. Għalpil ħaddiem Malti fit-tarzna kienet dejjem it-taqta, għalkemm jitmeżmes mill-gwerra, u koll jekk ikun il-bot, fl-istess ħin kien jifhem illi mill-gwerra rid jaqla l-biċċa tal-ħobs tiegħu. Barra minn hekk, malli bdejt nikber, bdejt nintebaħ u nisma mingħand missieri li mhux il-Maltin kollha kellhom għalfejn jitbissmu dejjem lill-Ingliżi. L-aktar dawk il-Maltin illi meta kellhom iħabtu wiċċhom kuljum mal-Ingliżi fit-tarzna kienu jħossu weġa ta' qalb, għax bosta Ingliżi kienu nies supervi, moħħhom mimli b'idejat tal-kolonjaliżmu u li kienu jqisu lill-Maltin bħala nies ferm inqas minnhom. Il-Maltin kienu grati lejn l-ammiral għal bukkun li jipprovdi. Iżda fl-istess ħin ġieli kellhom isofru esperjenzi qarsa ta' inkwiżizzjoni. Bħal meta xi Ingliż kien juża l-sienu ħalli biklemu ixoq il-għadam tal-ħaddim Malti bi kritika inġusta dwar xogħol illi fih l-Ingliż ma kienx jifhem saħta. Kien hemm każi ta' Maltin illi jafu jindiesu mal-Ingliżi billi jirrappurtaw xi kliem jew jivvintaw qlajiet fuq ħutam il-Maltin. U għal dan ġara li xi Maltin ġieli batew bisħiħ. Bħala ħlasta dan l-ġirvili, dawn l-ispjuni kienu javvanzaw malajr bi promozzjonijiet. Kienem ħaddima oħra illi kellhom dellhom tqil, jew ma kinux jafu jilaqgħu lill-Ingliżi. U għal dawn it-tagħlim kien hemm biss id-daqqiet ta' sieq. Imma xi tittamel, hekk sejra d-dinja. Fost il-Maltin kien hemm min għal ħafna raġunijiet kien aktar ixaqleb lejn it-Taljani, kemm bħala poplu, il-sien u bħala kultura. La darba mid-bniedem mitfema, kellhom id-dritt jifmu hekk. Imma biex nerġgħu lura għad-dera tax-xatt. Il-Baħrin Ingliżi u tfajliet Maltin. Mhux waħda u tnejn mit-tfajliet Sengljan li wara li jduru għal ħafna drabi max-xatt, x'ħinta tihom lejja, kienu ipoġġu bil-qiegħda fuq xi bank ix-xatt. Mhux darba u tnejn waslu biex issaħru wara l-uniformi u l-witch ta' x'Ingliż u żewġuh. Dan kien ikompli jżid mal-varjetà ta' kunjomijiet frustieri li għalihom l-isla kienet magħrufa sa minn żmien il-Kavalieri ta' San Juan. Affarijiet li jiġru u li tistennihom. In-nanna ta' missieri, Carmela Vella, aktar xilli kienet tiġi x-xatt tal-isla mill-Birgu, meta fis-sebgħinijiet tas-seklu 19, innamrat minn żagħżugħ Irlandiż minn Cork. Sijieti kienu jaħsbu li hu kien ingaġġa mal-flotta Ingliża, waqt li dan l-aħħar sibna li ġie jaħdem mal-Ingliżi fit-Tarsna. Kien jismu Thomas Mahoney. Wara li miet innannu Giuseppe Vella, Mr. Ommi, xorta waħda bqajt ninżel ix-xatt mat-tziju Michael Vella, hu ommi. U li kien għadu ġuvni, kien skrivan it-Tarsna. Tgħidx kellu bija, kont il-mimmi tajnejh. Dan minħabba li kont għadni l-ewwel neputija għalih, sama waslet oħti Josephine, u li kelli bil-fors naqsam magħha dan kollu r-rit u marriċ anke dik l-attenzjoni u l-imħabba illi kienu jagħtuni ta' madwari. Niftakar ukoll li ommi u tziju ġieli ħaduni x-xatt biex nowm, b'salva uomu tas-sufri mdawwar miegħi illi kien jintrabat fuq wara b'kurdiċella ħoxna. Inkella iżommuni minn fuq il-moll b'terħa twila. Imma dan ma kienx ikun ta' spiss għax xi drabi li l-mata x-xatt ma kienx ikun nadif biżejjed minħabba l-vapuri. U allura, bi ftit soldi, konna mmorru bid-dajsa u naqsmu għax-xatt tal-kalkara biex nogħu hemmhekk. Dawn id-dajjes, l-iktar fix-xemx tiżreġ ta' nofsinhar ġieli kien ikollhom tinda ħelwa bajda kollha pizzi, imdendlin fix-xifer. Biex naqqas xi ftit dik is-sorġa tax-xemx. Ix-xatt kellu konnessjoni oħra ma' dawk li jien bikrin ta' tfuliti. Missieri kien jaħdem it-Tarsna. Kien elektrixin dak iż-żmien u bosta drabi ommi kienet taħodlu bukkun sħun f'nofsinhar għax kien idum ma jiġi fil-għaxija minħabba s-sara. Niftakar li f'dawk il-ftit minuti li kien ikollu missieri meta kien joħroġ minn fuq il-bank tax-xogħol bil-libsa tax-xogħol b'kollox, kien ħaffef lejn il-grada fejn konna nistennew, u qabel ma jieħu miegħu l-landa tonda tal-ikel, kien jerfani, ibusni u jniżilni, u wara jerġa' jidħol b'dik ix-xi ħaġa li tkun ħejjitlu ommi. It-tokki tal-qampjena mal-ħin preċiż tal-alloċ tat-torri kienu jħabbru li wasal il-ħin illi joħroġ missieri. Bliema ħerqa kont nistennih. Imma kemm kont nibki meta jerġa' jidħol. Imbagħad ommi toqgħod tissara miegħi biex toħodni lura lejn id-dar, waqt li nibqa' nibki u niġbida lura biex immur ħdejn missieri. Kuljum miskina kellha din il-battikata miegħi. U kull jum teddidni li l-għada kelli nibqa' d-dar man-nanna ċett li flimkien ma' tziju Michael u tzija Carmen konna noqogħdu f'dar kbira fi strada Vittoria. Imma l-għada qatt ma setgħet iżżomm kelmita u naf għaliex. Għaliex darba waqt illi missieri kien sejjer ix-xogħol u mar ibus lill-ommi smajtu jgħidilha minn taħt il-sien. Mary, ara li ġib miegħek liż-żejra taf, aħjar ma ġib xikel. Mille ma ġibx lila. Postiħor li jisla li u ferm marbut ma' qalbi huwa il-Knisja ta' Santa Marija ta' Portu Salvu, jew kif nafuha aħjar il-Knisja ta' San Filippu. Jiena tammit u għamilt l-ewwel tqarbina fil-Bażilika ta' Marija Bambina, il-Vittorja. Imma billi konna noqogħdu eqreb lejn San Filippu, konna nażlu li mmorru hemmhekk. Missieri, sal-ġurnata ta' mewtu qatt ma nafu jitlef quddiesa qabel imur jaħdem. Dak iż-żmien ta' tfuliti ma kienx isir quddies fil-għaxija. Biex jilħaq quddiesa kien ibakkar sewwa. Ġieli jkun għadu bil-kemm sebaħ l-aktar fix-xitwa. Huwa trabba fil-mużewum Madun George Preka. Xuh Henry Mahoney kien l-ewwel superjur tal-fera tal-isla fis-Strada Sant'Ursula meta fetaħ fl-1916. U missieri kien l-ewwel membru li sab it-Tziju Harry. Missieri baqa fil-mużew sa ma żewweġ, għax meta membru tal-mużew jiżewweġ ma setax jibqa' soċju. Xorta baqa jilbes il-verbum dej u ħabib Madun George. Illum ex-membri tal-mużew li jiżewġu jibqgħu jiltaqgħu bejniethom u jissejħu kooperatturi. Tant baqgħu ħbieb missieri u Don George illi ommi kienet tibgħat tgħidlu li dan is-saċerdot qaddis kellu jitlob għalija meta tkun qed tistenna xi tarbija. U ġara illi meta wasal biex jitwieled is-sitt wieħed, Don George bil-ħlewwa u s-sempliċità naturali tiegħu fakkara li waqt li hu dejjem jitlob għalija l-San Gejtanu, il-qaddis tal-Providenza, hi kienet għadha qatt ma semmiet wieħed minnu lieda għalih. Dak it-tarbija kien tifel, u fil-fatt semmewh Gejtanu. Mhux tal-li missieri kien imur il-quddies kull jum, kull filgħodu, imma kien jieħu lili miegħu sa minn mindu stajt nagħmel erba' passi. Ma kont niddejja imkien miegħu. Irħilu jispjegali x'qed jiġri u x'qed jagħmel is-saċerdot u xi jfisser dak il-Latin li kien qed jgħid. Kont nitħawwa ċiftit x'kien nara l-missieri jitla' jitqarben u lili jgħidli li kont għadni żgħira. Kont nixtieq li dik il-quddiesa ma tispiċċa qatt. L-iktar jekk tkun xi festa u jkun hemm il-benedizzjoni bil-kant. Naturalment, missieri ta' kantant li kien jibda jkanta. Dak iż-żmien kien diġà beda jitgħallem il-vuċi, kien imur għal lezzjonijiet, u jien immur miegħu wkoll għand is-Sur Mast Joseph Caspitina, il-Belt, li drabi kien ikollu miegħu għallim Taljan. Missieri spiċċa l-eżamijiet tal-London College of Music fl-1937. Ħa ċertifikat iffirmat minn Tom Underhill, l-eżaminatur, u li fih miktub li s-Sur Mast li għalmu resqu għall-eżami. Sadattant, u kien diġà beda jkanta f'ħafna knejjes ma' Sur Mastrijiet differenti. Kien jieħu sehem f'kunċerti, u aktar importanti minn hekk, kien ikanta lilna tfal qabel ma norqdu jew biex ngħaddu iż-żmien fil-għaxija. L-aktar illi kellu għal-qalbu missieri u li kienu joqogħdu għall-leħnu ta' tenore di Grazzja kienu s-serenati ta' Schubert, flimkien ma' diversi kanzonetti klassiċi oħrajn. Kull fejn konna noqogħdu dejjem niftakar pjanu, illi hu kien idoqq aktar bludit u erħilu jintefa u jintilef fuqu u jibda dejjem b'serenata lill-ommi jew bil-kanzonetta Rose of Tralee li fija il-maħbuba ikun jisima Mary. Pal-ommi. Il-kisra tal-eħnu kienet tixet illi qed iħoss dak illi hija tikanta. Kont norqod imxaħxħa bil-leħen mel-liesi ta' missieri, ikantali is-serenati. Dak il-qari, illum maħut mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorf, iwasalna fit-tmiem programmi oħor din is-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Sakemm aħna nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-aktar Stejjer ta' Nies Komuni f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.